Joo, kiitos Jumalalle näistä lauluista myös, mitä yhdessä ollaan saatu laulaa tässä. Ja nuo laulutkin on oikeastaan julistanut jo sellaista Jumalan hyvyyttä ja hänen huolenpitoansa ja armoansa meitä ihmisiä kohtaan. Upeata, että voidaan yhdessä laulaa tämmöisiä lauluja ja kokea myös sillä tavalla laulaen sitä yhteyttä seurakuntana. Ja ne ajatus, jota tähän aamuhetkeen on halunnut lähteä vähän jakamaan, tai mitä tuossa mieleen nousi, niin tämmöinen ajatus kuin, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja jotenkin haluan sanoa tähän heti alkuun sinulle hyvä, rakas ystävä, että jos susta tuntuu siltä, että tämä on ihan mahdoton tilanne, että tähän ei ole mitään apua, niin ota tämä sana oikein, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ei mikään. Vaikka nyt näyttää siltä, että ihmiskunta ja kaikki maat ympäri maapallon on ihan hätää kärsimässä jonkun viruksen kanssa, mutta Jumalalle sekään ei ole mikään mahdottomuus. Jumalalle se ei ole mikään suuri asia. Hän on kaiken sen yläpuolella. Ja mennään katsomaan tuolta Jumalan sanasta, Luukkaan evankeliumista, ihan sieltä ensimmäisestä luvusta. Siellä on kertomus tästä, kuinka enkeli Gabriel ilmestyy Sakarialle ja ilmoittaa Elisabetin synnyttävän pojan. Ja myöhemmin voidaan todeta, että Johannes Kastaja syntyy siinä. Eli enkeli ilmoittaa Sakarialle, että hänen vaimonsa, joka on jo iälliseksi tullut, vanhaksi tullut, ja myöskin Sakarias itsekin, niin enkeli ilmoittaa, että hänen vaimonsa tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja jakeesta 26 luetaan. Tai luetaan tuosta ensi jakeesta 19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu. Sen tähden, että et uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen. Sakarias ei ollut uskonut sitä sanaa, jonka enkeli hänelle ilmoitti. Hän sanoi siinä jakeessa 18, että sillä, minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Kuinka minä tämän käsittäisin? Kuinka tämä voisi tapahtua? Miten tämä voi olla mahdollista, että heille voisi syntyä poika? Ja enkeli ilmoitti, että koska et uskonut tätä sanaa, jonka hän ilmoitti, niin hän tulee mykäksi eikä pysty puhumaan. Ja sitten sieltä jakeesta 26 voidaan lukea, kuinka Gabriel sitten ilmestyi Marialle ja ilmoitti hänelle, että Jeesus syntyy. Ja sieltä jakeesta 26 luetaan. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyjen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyjen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisällä hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja katso sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään. Ja tämä on 6. kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Enkeli julisti, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tässä oli 2 ihmistä, jotka ajatteli näitä asioita ihmisjärjellä ihan niin kuin luonnollista on. Ensin Sakarialle ilmestyy enkeli ja ilmoittaa, että sinä saat pojan. Ja sitten Marialle sama enkeli ilmestyy myöhemmin ja ilmoittaa, että sinä tulet synnyttämään pojan. Molemmat ajattelee, että tämä on täysin mahdotonta. Ja näin se ihmisjärjellä ajateltuna, sehän on täysin mahdotonta. Vanhaksi tullut pariskunta, iälliseksi tullut pariskunta. Totta kai ensimmäinen ajatus on, että ei se ole mahdollista. Se on fyysisesti mahdottomuus. Mutta enkeli toi sanoman Jumalalta. Ja samoin Maria. Maria ihmettelee myöskin tietenkin fyysisesti mahdoton ajatus. Ei hänellä ole miestä. Miten hän voi tulla raskaaksi? Miten hän voi synnyttää pojan? Mutta jälleen kerran, Jumalalle kaikki on mahdollista. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja minua siunaa nämä Marian sanat. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tyköönsä. Valtava usko, valtava luottamus siihen, että jos Jumala lähettää enkelin jotakin sanomaan, niin Maria uskoi siihen, että näin tapahtukoon. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja jotenkin haluan sanoa, että jos Jumala on puhunut sinun tai minun sydämelle jotakin tämmöistä, jotakin asiaa, niin tapahtukoon meille niin kuin Jumala on sanonut, niin kuin Jumala on puhunut. Luotetaan siihen, että hän on iankaikkinen Jumala. Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Jos hän jotakin lupaa joko sanassaan tai puhuu meille pyhän henkensä tai vaikka jonkun profetian kautta tai muuta, niin luotetaan, uskotaan siihen, että jos se profetia on hänestä, jos se alkulähde on Jumalasta, niin hän totisesti pysyy sanansa takana. Hän pitää lupauksensa. Käännetään tuonne Jeremian kirjaan. Katsotaan siellä toinen tämmöinen Jumalan palvelijan ajatukset ja kohtaaminen, kun Jumala jotakin puhuu. Jeremia luku 32. Ja sieltä jakeesta 6. Ja Jeremia sanoi, minulle tuli tämä Herran sana. Katso, Hanamel, setäsi Sallumin poika tulee sinun luoksesi ja sanoi, osta minun peltoni, joka on Anatotissa, sillä sinulla on lunastusoikeus, niin että saat ostaa sen. Ja Hanamel, setäni poika, tuli Herran sanan mukaan minun luokseni vankilan pihaan ja sanoi minulle, osta minun peltoni, joka on Anatotissa, Benjaminin maassa, sillä sinulla on perintöoikeus ja sinulla on lunastusoikeus. Osta se itsellesi. Silloin minä ymmärsin, että se oli Herran sana. Tämä monesti myös Jumala sanassa ilmoittaa asian näin, että kun hän puhuu meidän sydämelle jotakin, niin tämä ikään kuin vahvistuu myöskin jotain toista kautta myöskin. Tässä myöskin Jeremia sai itse Jumalan sanan ja myöskin tämä Hanamel tuli hänen luokseen ja sanoi juuri niin kuin Jumala oli hänelle puhunut. Ja niin Jeremia ymmärsi, että tämä ilmoituksen takana on Jumala. Ja jakeesta 9 voidaan lukea, että ja minä ostin Hanamelilta, setäni pojalta pellon, joka on Anatotissa, ja punnitsin hänelle rahat, 17 sekeliä hopeata. Minusta jotenkin rohkaisevaa tämä, että kun Jeremia ymmärtää sen, että Jumala on nyt tämän sanan takana, hän tulee vakuuttuneeksi siitä, että se on todellakin ollut Jumalasta se, mitä hän on itse kokenut ja itse saanut. Ja kun se tällä tavalla vahvistetaan, niin hän ymmärtää, että näin Jumala on puhunut ja hänen tulee toimia. Ja niin hän tekee, niin kuin Jumala on hänelle sanonut. Semmoisena pienenä yksityiskohtana tuossa jakeessa 9, kun on tämä punnitsi nämä rahat, 17 sekeliä hopeata. Mä olen tämmöinen, että mä haluan selvittää nämä, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa ikään kuin nykypäivänä, tai että tulee semmoinen konkreettisempi konkreettia näihin, niin tämä 17 sekeliä hopea rahoja tarkoittaa noin 272 grammaa hopeaa. Ei ollut kauhean kallis, siis jos miettii niin kuin nykypäivänä. Ei ollut kauhean kallis, mutta varmaan sinäpä tässä Raamatun aikoina ollut varmaan aikamoinen hinta, mutta 272 grammaa hopeaa oli pellon hinta. Ja näin Jeremia, kirjoitin kauppakirjan ja sinetöin sen. Otin todistajat ja punnitsin rahat vaalla. Ja jakeesta 17 Jeremia rukoilee. Oi Herra, Herra, katso, sinä olet tehnyt taivaan ja maan suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi. Ei mikään ole sinulle mahdotonta. Sinä, joka teet laupeuden tuhansille, mutta kostat isäin pahat teot heidän jälkeensä, heidän lastensa helmaan, sinä suuri, voimallinen Jumala, jonka nimi on Herra Sebaot. Ja jakeessa 25. Jeremia sen rukouksen aikana. Tai jakeessa 24 hän toteaa, että katso, piiritysvallit ovat edenneet aivan kaupunkiin asti niin, että se valloitetaan. Ja kaupunki joutuu miekan, nälän ja ruton pakosta kaldealaisten valtaan, jotka sotivat sitä vastaan. Mitä sinä olet puhunut, on tapahtunut, ja katso, sinä näet sen. Mutta kuitenkin sinä, Herra, Herra, sanoit minulle, osta rahalla itsellesi pelto ja ota todistajat, vaikka kaupunki joutuu kaldealaisten käsiin. Jälleen kerran tulee se inhimillinen ajatus tässäkin, että ensin Jeremia toimii niin kuin Jumala on hänelle puhunut. Toimii uskossa, toimii niin kuin hänelle Jumala puhuu. Mene ja osta se pelto. Ja kuitenkin hän siinä sitten rukoilee, että ei mikään ole sinulle mahdotonta. Mutta kuitenkin sanotaan, että piiritysvallit on jo edennyt siihen kaupungin lähelle ihan kaupunkiin asti. Ja se valloitetaan, että mitä järkeä on ostaa peltoa, mitä järkeä on ostaa maata sellaisesta kaupungista, joka tullaan vallottamaan, joka tullaan hävittämään. No se on ihan totta, jos ajattelee näin niin kuin järjellä, ihmismielellä. Mitä järkeä ostaa sellainen maa, joka tietää, että se hävitetään, se poltetaan, tuhotaan. Ei siellä voi asua, sieltä ei voi viljellä eikä mitään. Mitä järkeä ostaa sellaista maata? Ja jakeesta 26. Jeremialle tuli tämä Herran sana. Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala, onko minulle mitään mahdotonta? Jälleen kerran säätys, onko hänelle mikään mahdotonta? Vaikka on ehkä ihan totta, että se maa tullaan tuhoamaan, se maa tullaan vallottamaan. Se on varmasti ihan totta, mutta Jumala kuitenkin sanoo, että onko minulle mikään mahdotonta. Ja siinä kun eteenpäin luetaan sitä lukua, niin siellä kuitenkin sitten jakeesta 36 eteenpäin. Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala, näin tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan Baabelin kuninkaan käsiin, miekan, nälän ja ruton pakosta. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan. Ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Tulee ikään kuin esiin se Jumalan suuruus, se, että hän tietää tulevaisuuden. Hän tietää tulevat ajat, hän tietää kaiken aivan tarkasti. Hän tietää ja hänen suunnitelmansa on, että hän tuo oman kansansa siihen paikkaan, sille paikalle. Ja jakeesta 39 vielä luetaan eteenpäin. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa. Ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää. Ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja minä iloitsen heistä siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Sillä näin sanoo Herra, niin kuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan. Tässä on se Jumalan suuruus. Kun hän jotakin lupaa, niin hän sen tekee. Hänellä on suuret suunnitelmat tämänkin kansan kohdalla, joka on hajalle hajotettu, osittain hävitetty, vihollisten ajamana, vihollisten voittamana. Mutta kuitenkin Jumalan suunnitelma on, että hän kokoaa kansansa ja hän haluaa tehdä heille hyvää. Jakeesta 43 vielä eteenpäin. Vielä ostetaan peltoja tässä maassa, josta te sanotte, se on oleva autio vailla ihmisiä ja eläimiä, kaldealaisten käsiin annettu. Peltoja ostetaan rahalla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään, ja todistajia otetaan Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan kaupungeissa, vuoriston, Alankomaan ja Etelämaan kaupungeissa, sillä minä käännän heidän kohtalonsa, sanoo Herra. Kuinka ihmeellinen, suuri Jumala. Ihmiset sanoo, ihmiset näkee, että se on oleva autio, vailla ihmisiä ja eläimiä. Kaldealaisten käsiin annettu, valloitettu maa. Siellä ei elä mikään, ei ihmiset eikä eläimet. Ja kuitenkin Jumala näkee sen maan arvon. Jumala näkee oman suunnitelmansa. Hän tietää oman suunnitelmansa. Hän näkee asiat niin paljon suuremmin, niin paljon laajemmin kuin me ihmiset ikinä voidaan nähdä. Ja meidän tehtävä on vaan toimia niin kuin Jeremia toimi tässä. Jos Jumala jotakin meille puhuu, me toimitaan sen mukaan. Tehdään niin kuin hän sanoo, tai niin kuin Maria sanoi tälle enkelille, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Tapahtukoon niin kuin Jumala on sanonut. Tämä on, sisaret ja veljet, tämä on meidänkin tehtävä. Mä uskon ja tiedän, ei pelkästään usko, vaan mä tiedän, että Jumala tänäkin päivänä puhuu palvelijoillensa. Hän puhuu sinulle, hän puhuu minulle. Meidän tehtävä on totella häntä, tehdä hänen tahtonsa mukaisesti. Ei epäillä sitä, sillä meillä on suuri Jumala, jolle ei ole mikään mahdotonta. Ei mikään. Meille se voi olla monesti mahdotonta. Tämäkin tilanne nyt tässä maailmanlaajuisesti, tämä on aika mahdoton tilanne. Mutta Jumala ikään kuin haluaa julistaa koko maailmalle. Hänelle ei ole mikään mahdotonta. Meille ihmisille, pienille ihmisille, tämä on mahdoton paikka. Tämä on pelottava paikka. Mutta kun me nähtäisiin se, mikä Jumalan suunnitelma on. Mikä on hänen suunnitelmansa? Hänen suunnitelmansa, hänen tahtonsa on Johannes 3,16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi oman poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä on Jumalan suunnitelma tätä maailmaa varten. Muun muassa tämä suunnitelma, joka on ilmoitettu täällä, Jumalan sanassa. Kautta sukupolvien, monien sukupolvien ajan, aina Raamatun ajoista lähtien, Jumala ilmoittaa oman suunnitelmansa omassa sanassaan. Ja se on, kuulkaa, meidän tehtävä. Se on meidän tehtävä, olla vaikka sitten semmoisia arkoja, pikkuevankelistoja tuolla, mennä kadulla, julistaa evankeliumia, kysyä, että tunnetko sinä Jeesuksen, tunnetko sinä vapahtajan, hän, jolla on valta tänäkin päivänä, antaa syntejä anteeksi, parantaa sairauksia, herättää jopa kuolleista. Tunnetko sinä tämän Jeesuksen? Tämmöistä sanomaa, tämmöistä evankeliumia, tämmöistä lahjaa meillä on tarjota tähän maailmaan. Tavallaan mietin ikään kuin sillä tavalla, että meidän tulisi ikään kuin kääntää semmoinen kulkusuunta noin niin kuin hengellisesti. Ei mennä tämän maailman mukaan, ei mennä tämän mukaan, että no nyt on tämmöinen mahdoton tilanne. No onhan se, mutta meidän tehtävä on kulkea toiseen suuntaan kuin tämä maailma. Ei me kuljeta tämän maailman mukaan. Me kuljetaan Jumalan tahdon mukaan, Jumalan tahdossa. Hän antaa kaiken sen, mitä me tarvitaan siinä vaelluksessa, siinä matkalla. Ihan niin kuin Jeesuskin opetuslastensa kanssa, kun hän vaelsi täällä maan päällä. Ei opetuslapsilta puuttunut mitään. Opetuslapsilta usko loppui monessa paikassa. Myrskyävällä merellä, myrskyävällä järvellä usko loppui. Herättivät Jeesukseen, että Jeesus, eikö sua kiinnosta, me hukutaan tänne. Tämä vene täyttyy kohta vedestä, tämä vene hajoaa tänne. Eikö sua kiinnosta, sä vaan nukut täällä. Ja mitä Jeesus teki? Raamattu kertoo, kuinka Jeesus heräsi ja hän nuhteli tuulta. Hän nuhteli niitä aaltoja ja tuulta ja tuli tyven. Niin, että opetuslapsetkin ihmetteli sitä. Miten tämä on mahdollista? Ja he olivat kumminkin vaeltaneet Jeesuksen seurassa pitkän aikaa. He olivat oppineet elämään hänen kanssaan. He olivat oppineet tuntemaan, että Jeesus on väkevä Jumala. Jeesus on ihminen, joka tekee suuria tekoja. Hän parantaa sairaita. Jeesus ei pelännyt mitään tilannetta. Ei mitään, ei myrskyä, ei edes sitä, että hänet tuomitaan kuolemaan. Totta kai meillä on tämä inhimillinen puoli. Me ollaan ihmisiä niin kauan kuin tässä lihassamme vaelletaan, mutta jotenkin meidän tulisi kuitenkin ymmärtää ja jotenkin rohkaista itseämme. Että me ollaan kuitenkin Jumalan lapsia. Me ollaan Jeesuksen seuraajia. Ja kun me ollaan Jumalan lapsia, niin meillä on sellainen isä, jolle ei ole mikään mahdotonta. Ajattele. Sinun isälläsi, Jumalan lapsi, sinä, sinun isälläsi mikään ei ole mahdotonta. Eikö ole valtava olla tällaisen isän lapsi täällä maan päällä? Tuli meidän eteen mitä tahansa pelottavaa tai murehduttavaa murhetta, mitä tahansa. Niin hänelle kaikki on mahdollista. Kaikki on hänelle mahdollista. Tässä meinaa, kuulkaa, melkein innostuu vielä näitä sanoja, kun puhuu tässä, mutta ihan samalla tavalla, kun mä innostuin tuolla kotona, tiedättekö, mä Raamattua luin ja näitä Jeremian kirjan kohtia luin, niin alkoi, kuulkaa, sellainen ylistys, en mä tiedä mitä se, kielillä ylistin Jumalaa. Yritin olla mahdollisimman hiljaa, ja se nukkui vielä aamulla tuossa, mutta en mahtanut mitään. Tuli sellainen Pyhän Hengen täyteys oikein sisään, että halleluja, Isä, kuinka suuri sä olet. Kuinka suuri, mahtava Jumala sä olet. Ja meillä ei ole mitään pelättävää. Ei mitään pelättävää. Sillä Jeesus on meidän kanssamme. Sillä Isä on meidän kanssamme. Tapahtui meille mitä tahansa, niin meidän koti odottaa. Halleluja. Meidän koti ei ole tässä maailmassa. Meidän koti on taivaassa. Jeesus on mennyt edellä jo valmistamaan meille sijaa. Niin kuin täällä just tätä uhria siunatessa just kuultiin myöskin, että tämä aika on piankin, kun Jeesus tulee noutamaan omiansa. Jeesus tulee noutamaan meidät ja me saadaan yhdessä hänen kanssaan olla siellä, mihin hän on valmistanut meille sijaa. Kuinka valtava, kuinka mahtava ajatus. Ja jotenkin kun tämmöisiä ajatuksia ajattelee, niin kuulkaa, tämä maailma alkaa pienenemään kummasti. Kaikki nämä tämmöiset asiat, mitä tässä maailmassa vaikuttaa meidän elämään, ne alkaa pienenemään semmoiseen niin kuin, ikään kuin omaa mittakaavaansa. Ne ei olekaan kaikki se, mitä mulla on elämässä, vaan se on sellainen pieni osa. Sillä Jumala on suurempi kuin tämä maailma. Luetaan vielä tuolta Markuksen evankeliumista 10. luvusta. Ja otetaan vaikka jakeesta 20. Mutta hän sanoi hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa, kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan, mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille, lapset, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, kuuntele tämä. Oli se tilanne mikä tahansa, niin nämä Jeesuksen sanat. Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Kuinka yksinkertainen asia, kuinka yksinkertainen sanoma Jeesukselta. Ja mä oon ilmeisesti kanssa semmoinen kauhean yksinkertainen ja semmoinen lapsenomainen. Mä jotenkin ajattelen nämä asiat sille yksinkertaisesti ja suoraan. En tee tavallaan semmoisia turhia mutkia näihin asioihin yleensä. Ja mä monesti saan Elisältä ehkä kuullakin siitä, että mä nyt teen asiat ehkä vähän turhaan silleen suoraviivaisesti, että voisi vähän miettiä jotain muitakin mutkia niihin, mutta tämä on mun persoona. Mä olen tällainen. Mä olen semmoinen yksinkertainen ihminen, jonka pitää kulkea ja tehdä asioita suoraan. Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Mä joskus muistaakseni sanoin täällä tämmöisen sitaatin, en nyt muista kuka joku vanhempi saarnaaja varmaankin oli, joka puhui näin, että hänelle joku antoi hänen nuoruudessaan semmoisen ohjeen, että kun astut julistamaan sanaa, saarnaamaan sanaa, niin julista sillä tavalla, että lapsikin sen ymmärtää. Nimittäin jos lapsi ymmärtää, niin aikuisetkin ymmärtää. Ja jotenkin nämä Jeesuksen sanat on nyt kyllä niin yksinkertaisia sanoja, että jos lapselle sanoo tämän asian näin, että ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin mä uskon, että lapsi ymmärtää tämän asian ja varmasti uskoo sen, että no näin se varmaan on. Että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Ja mä jotenkin ajattelen myös sillä tavalla lapsen kaltaisesti tätä asiaa, että näin se on. Ja jotenkin mun sydän oikein iloitsee, että halleluja, onneksi se on näin. Onneksi se on näin, että mulle ihmisenä monikin asia on mahdotonta. Mutta halleluja, hänelle ei. Hänelle se ei ole mahdotonta, vaan kaikki on Jumalalle mahdollista. En tiedä, ajatuksiin nousee tämmöinen ajatus, että me saattaa olla semmoinen ajatus ehkä itsestämme, että en mä riitä, ei minusta ole. Tai mä olen huono tekemään sitä tai tätä. Tai mä en tee riittävän hyvin tai mä en tee riittävästi. Mutta jotenkin niin kuin tämän sanan äärellä, joka tänään on tähän tuonut ja nostanut esille, niin me saadaan olla just sellaisia. Me saadaan olla just semmoiset, että en mä riitä. Ei minusta ole siihen. Ja kun me näin myönnetään, niin kuitenkin meidän tulisi myöskin myöntää se, mutta halleluja, onneksi Jumalan avulla, hänen pyhän henkensä avulla, joka minussa asuu, niin hänen avullaan minä voin, minä pystyn, minä riitän. Ja se riittää Jumalalle ja se riittää myöskin minulle ja sinulle. Se riittää. Ei tarvitse olla yhtään enempää kuin mitä me olemme hänessä. Annetaan hänen täyttää meidän elämämme. Annetaan hänen täyttää oma tehtävänsä, oma suunnitelmansa meidän elämässä. Mikä tahansa se onkaan. Rukoillaan sitä yhdessä, että Jumala voisi osoittaa meille, jos meille ei ole vielä selvinnyt sitä, että mikä hänen tahtonsa olisi meidän elämän kohdalla. Rukoillaan sitä, pyydetään häneltä, että osoita meille, osoita minulle, että minäkin ymmärtäisin. Ja mä luotan myöskin siihen, että tämä Raamattu on myöskin hirveän yksinkertainen kirja. Tämä kirja on kirjoitettu yksinkertaisille ihmisille. Ja monesti huomaa myöskin sen, että kuinka yksinkertaisia ihmisiä, semmoisia maanläheisiä ihmisiä opetuslapset oli. Tällaisten ihmisten kanssa Jeesus aloitti työnsä. Sellaisten ihmisten kuin sinä ja minä. Minä ja sinä. Tavallisten ihmisten kanssa Jeesus haluaa tänäkin päivänä toimia. Hän haluaa, että jokainen ihminen saisi kuulla evankeliumin hänestä. Saisi kuulla, että on pelastus hänessä. Hän on kuollut, että meillä olisi elämä. Tätä meidän tulee julistaa. Ja minusta on mahtavaa, että meidän ei tarvitse myöskään yrittää omassa voimassamme tai omilla taidoillamme tai tiedoillamme tätä yrittää tehdä, vaan hän myöskin antaa meille kaikki ne lahjat, joita me tarvitaan siihen, että me voidaan täyttää tämä työ, tämä tehtävä. Hän on antanut seurakunnan keskelle armolahjoja. Hän on antanut omillensa armolahjoja seurakunnan keskellä käytettäväksi ja niin, että me voidaan täyttää se tehtävä. Ja rukoillaan myöskin sitä, että hänen antamansa armolahjat saisi alkaa toimimaan meissä. Saisi toimia meissä vapaasti. Ei anneta ihmispelon tai minkään muunkaan pelon estää sitä. Ollaan tämmöisen, me ollaan seurakuntaperhe. Me ollaan Jumalan lapsia, tyttärejä ja poikia Jumalan edessä. Ei meidän tulisi pelätä ainakaan toisiamme. Seurakunnan keskellä. Ja sanoisinpa näinkin, että ei meidän tulisi pelätä yhtään ketään. Ei meidän tulisi pelätä tätä maailmaa millään tavalla. Ei meillä ole mitään pelättävää. Ei yhtään mitään. Mä jotenkin ajattelen tämänkin näin yksinkertaisesti, että koska minä en enää ole tästä maailmasta, vaan mä olen taivaan valtakunnan perillinen, minkä takia mun pitäisi pelätä jotakin tässä maailmassa? Miksi ihmeessä? Sillä mun isä on kaikkivaltias Jumala. Hänelle on kaikki mahdollista. Miksi mun pitäisi pelätä? Mä voin mennä ja sanoa, että isä, mua pelottaa tämä asia, mutta sinä olet suurempi. Sinä olet suurempi ja voimakkaampi. Ja mä voin jälleen kerran huomata ja kokea sen, kuinka hän ikään kuin ottaa sen pelon pois. Kuinka hän siirtää sen pelon syrjään ja kiinnitetään katse häneen. Kiinnitetään katseemme Jeesukseen. Julistetaan Jeesusta tälle maailmalle ja niille ihmisille, keiden rinnalla, keiden keskuudessa me eletään. Jos joku sanoo, että tämä virus on nyt hirveän suuri ja pelottava, mutta Jeesus on suurempi. Halleluja. Tätä me voidaan julistaa. Jeesus on kuule suurempi kuin mikään sairaus tässä maailmassa. Aletaan puhumaan tällä tavalla vaihteeksi. Noita uutisia on kuultu ihan riittävästi mun mielestä. En mä jaksa enää kuunnella niitä. Tai kuinka moni on nyt sairastunut siihen tautiin tai muuta. Kyllä varmasti sairastuu, en mä sitä kiellä yhtään, mutta Jeesus on kuitenkin kaiken yläpuolella. Hän on kaiken yläpuolella. Jeesus, kiitos, että sä oot meidän kanssamme tänään ollut täällä. Ja kiitos Jeesus, että sinussa on meille elämä, sinussa on meille tulevaisuus ja toivo. Jeesus, oikein rukoillaan tässä hetkessä, että poista sinä meidän sydämestä kaikki se pelko ja arkuus, jota me ehkä mukanamme kannetaan. Ja Jeesus, oikein kiitetään siitä, että me ollaan saatu sanasta tänä aamuna oikein tutkia ja katsoa sitä, kuinka suuri Jumala sinä olet. Kuinka ihmeellinen Jumala sinä olet. Hallelujaa. Ja kiitos, me saadaan tänäkin oikein niin kuin ymmärtää ja ottaa myöskin sydämeemme totuutena se, että Jumala, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Sinulle kaikki on mahdollista. Hallelujaa. Me halutaan julistaa Jeesus tätä tänä aamuhetkenä meidän elämäämme. Me halutaan julistaa sitä niin, että se oikein jää meidän sydämeen kasvamaan ja se oikein jää semmoisena aarteena, lahjana oikein tästä aamusta. Että Jeesus, sinä olet suurempi kuin mikään tässä maailmassa. Jeesus, sinä sanoit, että olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailmaan. Hallelujaa. Jeesus, me saadaan luottaa siihen, että kun me kuljemme sinun kanssasi, kun me kuljemme sinua rukoillen ja pyytäen, että johdata ja kuljeta, niin Jeesus, sinä teet sen. Kiitos siitä, että jos me sinulta pyydämme myöskin jotakin armolahjoja, pyydämme, että täytä hengelläsi ja anna armolahjojasi, niin kiitos siitä, että sinun sanasi mukaisesti, niin sinä totisesti teet niin. Hallelujaa. Jeesus, sinä tänäkin päivänä haluat täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Sinä haluat kastaa pyhällä hengellä ja tulella sinun lapsiasi. Jeesus, sinä haluat rohkaista lapsiasi tänäkin päivänä. Jeesus, sinä haluat uudistaa lapsiasi. Kiitos, kiitos. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, että me saadaan olla myöskin sellaisia palvelijoita, sellaisia sinun kanssa palvelijoitasi, jotka saamme julistaa tälle maailmalle sinun voittoasi. Saamme julistaa sitä, että Jeesus, sinä olet yläpuolella kaiken. Sinä olet kaiken yläpuolella. Hallelujaa. Kiitos Isä, sinä kaikkivaltias Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Me saadaan tätä julistaa ja haluan julistaa myöskin ruumiin terveyttä ja myöskin sellaista mielen terveyttä. Jos on mielen alueen sairautta, niin Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan myöskin niillä alueilla. Hallelujaa. Jeesus, sillä sinä olet kaikkivaltias. Isä, sinä olet kaikkivaltias. Pyhä Jumala, hallelujaa. Kiitos, että me saadaan tässä hetkessä oikein rukoilla toinen toistemme puolesta ja kiitos siitä, että sä kuulet jokaisen heikoimmankin huokauksen tässä hetkessä. Kiitos Isä, hallelujaa. Me ollaan kysyä, että onko täällä joku, joka ihan erityisesti haluat, että Jumala tänä aamuna kohtaa ja koskettaa sinua, niin voit kättä kohottamalla osoittaa sen. Että sinä oikein haluat, aamen, Jeesus näkee nämä kädet, jotka täällä nousee. Hallelujaa. Isä, kiitos. Kiitos, että nämä kädet oikein kohosivat tänäkin aamuna sinua kohden. Isä, kiitos siitä, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Kiitos siitä, että sinä kosketat ja kohtaat näissä tilanteissa. Kiitos siitä, että sinun nimeäsi me saamme julistaa näihin tilanteisiin. Me saamme julistaa, että Jeesus, sinun nimesi on suurempi kuin nämä tilanteet ja nämä asiat. Hallelujaa. Jeesus, sinun nimeäsi me julistamme. Hallelujaa. Jeesus, kiitos, että sinä ihmeellisellä tavalla tuot ikään kuin yliluonnollisen avun näihin tilanteisiin, näihin vaivoihin, näihin ongelmiin. Hallelujaa. Jeesus, kiitos siitä, että nämäkin rukousaiheet, rukouspyynnöt, niin sinä huomioit ne, ja kiitos. Me saamme kuulla joku päivä vielä, että sinä ja sinä päivänä Jeesus ilmestyi tähän tilanteeseen. Kun me rukoilimme seurakunnassa yhdessä, niin Jeesus tuli ja auttoi. Hallelujaa, nosti ja kohtasi. Kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos, kiitos. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet. Kiitos siitä, että sinä teet tänäkin päivänä ihmeitä ilman määrää. Hallelujaa. Sinä teet ihmeitä jopa ylitse sen, mitä me itse ymmärrämme tai itse ikään kuin odotamme. Jeesus, sinä teet enemmän. Hallelujaa. Kiitos, kiitos. Kiitos, että sinä voimallasi kosketat. Kiitos, että sinä tartut näihin tilanteisiin. Kiitos siitä, että muutos on jo lähtenyt käyntiin. Näissä tilanteissa, näissä asioissa, ylistys ja kunnia sinulle. Kiitos, että me saamme siunata toinen toistamme tässä hetkessä. Ja kun me lähdemme täältä seurakunnasta, yhteydestä, kotiimme tai mihin lähdemmekään, niin me saamme viedä ikään kuin palan taivasta. Me saamme ottaa ikään kuin tuoda sinun pyhä henkesi tuoksua tähän maailmaan. Mihin tahansa me menemmekin, me saamme tuoda, halleluja, Jeesus, sinun tuoksuasi meidän mukanamme. Jeesus kallis, halleluja. Kiitos pyhä henki, että sinä haluat koskettaa ja sinä haluat kastaa tänäkin päivänä sinun omiasi. Kiitos siitä, että jos joltakin jotakin puuttuu, niin sinä annat siihen puutteeseen. Sinä annat niin, että me voimme olla täynnä sinun henkeäsi. Voimme olla täynnä sinun voimaasi ja näin toteuttaa, näin tehdä se tehtävä ja työ, jonka Jumala on meille antanut. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä olet tänäkin päivänä meidän vapahtaja. Sinä olet tänäkin päivänä meidän ihmeellinen apumme. Ylistys ja kunnia sinulle. Kabarashe tedeke, Jeesus, kiitos. Halleluja. Halleluja, kiitos, kiitos.